riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Petar Pajić, pjesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Izdavačka kuća Prosveta objavila je vaše najljepše pjesme. Kako je Slobodan Rakitić formirao ovaj izbor?
Slobodan Rakitić je pisao meni više puta. Prvi put je pisao kad mi je izašla knjiga Čista doba u izdanju Nolita, a posle toga izašla je knjiga sabranih pesama i novih pesama u Srpsko-književnoj zadruzi koja se isto zvala Čista doba. I Slobodan Rakitić je pisao veliki esej o meni. Posle toga pisao je kad je zašla jedan izbor Srbije na robiji, a onda je sa, kako on kaže, sa zadovoljstvom prihvatio se da napiše i za ovu knjigu u izdanju Prosvete.
Ovo je također sveobuhvatan izbor, je li tako? Iz cjelokupne vaše...
Po njegovom nalaženju koje su moje pesme zaslužile da uđu u tu knjigu. Inače, da je neko drugi pravio izbor, on bi ga možda napravio drugačije.
To je ta...
Inače, ja sam vrlo zadovoljan kako je Slobodan pravio.
Prestižna, čuvena Prosvetina edicija najljepše pjesme, najljepše priče, pripovjetke naših najvećih praktično stvaralaca.
Da, tu je ta edicija zaživela, to je bila ideja, ja mislim, Milisava Savića, i dok je on bio glavni urednik Prosvete, direktor i tako dalje, to je izlazilo. Posle toga on voljda tu svoju neku ideju povuka, odnosno imao je autorstvo na to. Inače, izašlo je dosta knjiga naših najuglednijih savremenih i starih pisaca, a također izašlo je dosta knjiga i svjetske literature.
Ovaj upečatljiv predgovor Rakitić je naslovio pesnik čistog doba u nevremenu, a potpisao ga je na Cvijeti 2004. Ono što se meni najviše sviđa je što je na jednom mjestu napisao da ste vi pjesnik koji je na prvom mjestu iskren i istinit. I kaže u nastavku, ja sada malo parafraziram, koji nije baš omiljen književnoj kritici, u smislu da ga je ona nešto previše njivila i njegovala, ali ovo, to je iskren pjesnik.
Pa ja mislim da bez iskrenosti i te osobine i nema poezije, prave poezije i nema pravih pesnika. Pesnik ako se muči, ako želi da bude pesnik, ako je, hoće pošto po to da sebe zadovolji, to je nešto drugo. A ako piše po unutrašnjoj nekoj potrebi da sebi olakša, ako piše iz nekog razloga koji nije ni da mu se nađe pesma u knjizi, ni u novinama, ni da ga pesma proslavi, nego da njemu olakša, to mislim da je pravi pesnik. Da. Kritika se nije, tačno je to, mnogo bavila sa mnom, meni su uglavnom pisali pesnici.
A što je jedan viši oblik, viši vid kritike i doživljaja poezije.
Eto, pesnici, zanimljivo da moji drugari, moji prijatelji, ili one koje poznajem ili koje ne poznajem, uglavnom su oni pisali, među njima ima dosta. Radomir Andrić, Goran Babić, Bratislav Milanović, Slobodan Rakitić i tako dalje.
Ova knjiga podijeljena je po glavama, po cjelinama.
To je Slobodan delija.
Na Čisto doba, Beogradska jabuka, Srbija je na robiji, Predeli, Peta lirska rukovet.
Pa koliko je... Slobodan nazvao Peta lirska rukovet, verovatno malo pravo parafrazirajući na Montanom Sasiljevića.
Sigurno da imate još dosta pjesama, ali i zbirki, koje i danas zasijaju u očima svoga tvorca.
Pa eto, ja sam prvu knjigu objavio u Matici Srpskoj. To je Matica kao izdavačko preduzeće, ne kao izdavačko preduzeće, nego sama Matica je imala biblioteku, prva knjiga, koja je počela da izlazi u onom izdavačkom preduzeću Matica Srpska. Meni je izašla u samoj Matici, u prvom kolu. To je bilo davne 58. godine, izašlo je 6 knjiga, mislim. E, posle toga sam objavljivao i prozu, i poeziju, i satiru, i tako dalje. Ukupno jedno, možda 20 knjiga, od toga je dosta ponavljanja iz knjige u knjigu. jer ja mislim da čovjek piše jednu knjigu pesama, da on to ne menja, traži možda nove ritmove, možda traži nove uglove odakle se gledava, ali ipak pesnik piše jednu knjigu. I onda kad pravim knjigu, onda ako je potreba, ako mi se uklope pesme koje sam objavio u nekim drugim knjigama, ja te pesme slobodno uzmem, dodam tim novim i to ispadne jedna celina.
Da, dakle, te 58. vi ste imali 23 godine. I u zajednici, znači, tih šest prvih knjiga pjesničkih, vi ste bili jedan od, dakle, od tih, da kažem, laureata. Matica je objavila i to je bila sigurno prestižna edicija.
To je bila prestižna edicija, vrlo lepa, 300 numerisanih primjeraka sa onako male knjižice lepe, sa omotom, divnim omotom u boji, sa ilustracijama, sa crtežom krokijem pesnikovog lika. Živan, meni je bio urednik Miroslav Antić, tu smo se i upoznali. Inače, knjigu sam poslao Živanu Milisavcu, pošto sam još kao sinoškolac u Valjevu. Objavljujući pesme u tim omladinskim listovima, omladinskim časopisima, objavljujući pesme u rubrikama pesnici početnici, ja sam počeo da objavljujem i u ozbiljnim listovima, ozbiljnim ovako. I počeo sam da šaljem letopis, nešto mi je bilo stalo da u letopis objavim. Letopis je imao divnu neki običaj da svakom pesniku, bez obzira poznat, nepoznat, odgovori. Tako da su meni redovno Milisavac, kao glavni urednik, je odgovarao dopisnicom: vaše golobrade pesme nisu za bradati letopis.
I tako to zaokruženo, sažeto.
Dok ni jednog dana nije javio, vaše pesme ćemo objaviti. Je počeo redovno ovako kad pošaljem da objavi, a onda sam njemu poslao i tu zbirku koju on prosledio i ta zbirka izašla.
Počeli ste pisati kao neosimbolista. Kako se to društvo okupilo oko poezije?
Pa ja nisam počeo da pišem kao neosimbolista, mi smo već bili formirani, dosta afirmisani pesnici kad se napravilo to društvo neosimbolista.
Naravno, počeli ste još u gimnaziju Valjevu, ali da kažem...
Počeo sam još u gimnaziji, vrlo rano sam počeo da pišem pesme u nižim razredima gimnazije, to je sad osnovna škola. To tako valjda dođe kao neka vrsta, nije zaraza, ali infekcija ili ne znam kako da zovem, reči. I onda čovjek ne može se oslobodi i to te prati kroz cijeli život. Kad smo došli u Beograd, ja sam došao u Beograd 54. godine, tu sam upoznao sad već danas poznate pesnike, velike pesnike. Branka Miljkovića, sa njima je upoznao Božo Timotijević. Onda sam se upoznao Mićom Danovićem, koji je također došao u Beograd. S njim sam se upoznao na drugi način, nekim dopisivanjem. Onda sam upoznao dopisivanjem Ljubu Simovića i tako dalje. Onda sam ovdje upoznao Dragana Kolundžiju, koji je bio još srednjoškolac. Upoznao prozne pisce Žihu Lazića, Kostu Dimitrijevića, tako dalje, pesnika Zvezdana Jovića i proznopisa, i Dragana Jeremića i tako dalje. Sve to kako je nastao neosimbolizam, ja mislim da je to bila ideja možda Brankova, ali vođa neosimbolista bio je Dragan Jeremić, književni kritičar i profesor estetike. Smatrali smo da je potrebno uneti nešto novo u srpsku poeziju i Dragan i drugi smatrali su da treba tu da se okupe oni koji su najtalentovaniji. Taman smo krenuli, taj pokret je odjeknuo, o njemu se mnogo pričalo i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i svugde. U jednoj grupi, novoj grupi koja nije ni modernistička, ni tradicionalna, jer postojala je podela pre toga na one koji su se bili okrenuli modernizmu, uz časopis Delo, to su bili nastavljači nadrealizma, Oskara Davića, Dušana Matića i tako dalje. Oni koji su bili tradicionalisti, koji su bili realisti, tako, među njima, kao recimo Branko Ćopić, Lalić i tako dalje, Desanka Maksimović, oni su pripadali toj drugoj jednoj grupi, to nije bila nadrealistička grupa. Nadrealisti su u to vreme vodili glavnu reč i u politici. Oni su držali, tako reći, sve. Bili ljudi iz komiteta, bili ljudi I sad se pojavila jedna grupa mladih koja ne pripada tim grupama, koja u sebi nosi dosta i nacionalnog naboja i tako dalje. Ta grupa neosimbolista je, kažem, vrlo brzo se pročulo, spremao se jedan list da izađe, bilo je nekoliko grupnih nastupa, bilo je nekoliko objavljivanja panorama i tako dalje. Međutim, meni iz političkih razloga, verovatno, pošto nisam pripadao nikome, da ne bismo bili treći u podeli vlasti ili u takvim nekim odnosima, oni su, taj list nije nikad izašao, neosimbolisti su svoje ovako ukašenje završili. Međutim, iako je prošlo mnogo vremena, to je bio jedan od najozbiljnijih pokreta, kao vilin konjec, kao nešto što bukne, plane, jedinom se ugasi ili se ugase. S tim Aleksandar Jovanović je, mislim, doktora spremio na tu temu neosimbolista. On je pomenuo nas deseta koji smo bili izvorni, rekao je da su po principima neosimbolista nastavili mnogi drugi pesnici i uglavnom o njima je pisao.
Na ovom mjestu i možda u prilog neosimbolizmu vas i vaših mladih prijatelja volio bih da pročitam jednu vašu pjesmu koju sam izabrao iz, dakle, zbirke Najljepše pesme Petra Pajića.
Samo pre nego što, da kažem još nekoliko reči. Pojavljuje se u to vreme medijala u, recimo, likovnom pokretu, jeste, u likovnom izrazu, u likovnom životu, i medijala je bila proslavljena grupa slikara. Ono što je proslavljena grupa slikara koja dan danas traje. Bez obzira, pretrpili su kritike mračne periode i tako dalje, dan danas traje, bar kroz galeriju, modernu galeriju Ljube Popovića u Valju, gde izlažu medijalci, gde izlažu oni koji su preteče medijale, gde izlažu oni koji su nastavili medijalu i tako dalje. Ja mislim, iz političkih razloga, da se ova grupa, neosimbolistička grupa, politički ugasla. Ona se nije, naravno, pesnički ugasla, nije se stvaralački ugasla, ali više o njoj nije bilo priče.
Niste više mogli da figurirate.
Jer, recimo, Branko Miljković piše svoje eseje o Momčinu Anastasijeviću, koji je bio pravoslavni pesnik. Zna se da je i Miodrag Pavlović imao kubure sa unošenjem njegovih pesama u svoju antologiju, da je Davičo zbog toga povukao svoje pesme iz te antologije. Onda je on pisao eseje o Desimiru Blagojeviću, velikom srpskom pesniku, koji je bio urednik ili novinar ili, ne znam, prikazivač za vreme rata u onom listu Pravda. I to je bila zamerka i to mu nisu opraštali, pa mu onda nisu ni davali da se mnogo to o njemu priča. Koji je jezički fantastičan, kome je sad nedavno, mislim relativno nedavno, Zoran Rakitić napravio izbor poezije i pokazuje se koja je to moć pesnička. E sa takvim nekim nacionalnim opredeljenjima u to vreme nije se baš moglo lako. A sad izvolite, koju ste pesmu odabrali?
Lice moga oca.
E, ja volim tu pesmu.
Jednom, samo u jednom trenutku video sam lice svoga oca. O, vi ne možete da zamislite kakvo je to lice. Prepuno razvaljenih crkava i lepih nedelja, bilo je umiveno gorkom vodom i stvoreno od crnog, raženog hleba koji smo jeli. Ličilo je na preoranu njivu i na pogaženu pšenicu. Primetih svoje suze na tom licu. Hteo sam da ih obrišem, ali moja ruka nije imala nikakvu snagu i uzalud sam se mučio. Video sam sve svoje bolove na koje sam odavno zaboravio. Pri sećanju na njih ostajao sam ravnodušen, a lice se krivilo od patnje i od bola. Bilo je čisto, u miru i u njegovoj dubini mogao sam videti sve krvave zločine koji su počinjeni. Hiljadu zaklane dece ležalo je u očevoj ruci. Svet se prevrtao u jadu. Otac visok i prav ličio je na samu smrt. Nikada nisam saznao na šta me podsjećalo to lice. Da li na poraz ili na praznik, lice moga oca. Lice moga oca, njegovu tragediju poneo sam ja u život. A gospodine Pajiću, otkud neosimbolizam u Beogradu 50. godina u samoj srži, od ta metafizika, to kad je revolucija, pretpostavljam, glavna književna tema.
Pa to su već godine koje se približavaju 60. godinama i naravno moralo se nešto novo umeti. Kad bi se pratio ritam poezije i kad bi se pratila poezija, moglo bi se tačno pratiti cela istorija našeg društva. Jer mi smo posle rata počeli da pišemo po onom socijalističkom maniru pesme o ruk, poezija o obnovi i izgradnji.
Pesme borbe i obnove, kako je ona antologija glasila.
Pesme borbe i obnove, naravno. To je bila ta vrsta poezije i nije se moglo nešto drugo. Nisu i druge teme bile, ni malte ne nisu bile ni dozvoljene. Onda se, što je vrlo zanimljivo, pojavljuje ta jedna generacija Branka Radičevića, Steve Rajičkovića, Dragoslava Grbića, Slavka Vukosavljevića i tako dalje, koja unosi nove element, nove motive. Tu je Risto Tošović i tako. Unosi nove motive, unosi ljubav, unosi ljubavnu poeziju, unosi pogotovo Branko svojim pesmama ljubomora, unosi obične ljude, seljake i tako. Onda ono što je zanimljivo, dolazi nova generacija, to je recimo već pojava neosimbolizma, Branko Miljković i tako, koji donose stegnut stih, koji vraćaju sonet. Vraćaju sonet, tu se pojavljuje Bora Radović sa sonetima Magu, pojavljuje se Branko Miljković sa svojim sonetima, Velimir Lukić sa svojim sonetima. Počinje da se pišu soneti, počinje da se piše jedna stegnuta poezija, formalno u formi, a teme počinju da bivaju potpuno slobodne. Čovjek se vraća ono što je bio spolja, što je već izašao iz sebe i opisivao tu obnovu i izgradnju, i tako sad se vraća unutra da sebe izgradi, obnovu i izgradnju svoje duše i unutra. I tu onda normalno da je pojava neosimbolista sa svim onim elementima i oslanjanje na pesnike koje sam već pomenuo, a koji nisu bili ne samo u modi, nego koje maltene nije bilo zgodno ni čitati ih. Kao što nismo mogli da, nije objavljan Ciljanski, nisu objavljani ti pesnici ovde. E sad, ako pratimo dalje kroz poeziju, dolaze pesnici tipa recimo Brane Petrovića, koji opet ruše sve, koji razgrađuju taj sonet, razgrađuju tu stegnutu formu, koji pišu slobodno, koji vulkanski onako nastupaju sa izuzetno slobodnim duhom, slobodnim mislima, tako da. To je neka vrsta istorije društva kroz poeziju.
Vi ste, ja se nadam da ćete se složiti, ipak na neki način podvalili tada režimskoj umjetnosti sa novosimbolizmom.
Pa mi jesmo, nismo pokušali da podvalimo, mi smo pokušali da iskreno i onako mladalački, možda naivno, da svojim ritmom, svojim temama kažemo, iznesemo ona svoja osjećanja, što su nas oni terali, nisu ni terali, nego oni su bili oni koji su, koji cenzurišu, koji pregledaju sve. Što su hteli da mi mislimo i osjećamo isto kao oni, to je bilo prosto nemoguće.
Da. Da li su Vasko Popa i Miodrag Pavlović bili zalog novih tendencija u književnosti, novog senzibiliteta?
Pa oni jesu bili, oni nisu bili neosimbolisti, ali su bili zalog normalno novog shvatanja poezije. Kod nas je poezija pre toga bila konkretna, direktna, sa nekim stalnim, ustaljenim, poznatim asocijacijama, sa nekim simbolima koji su bili nasleđeni i tako dalje. Oni donose nešto potpuno novo. I Miodrag Pavlović sa svojim knjigom 87 pesama i Vasko Popa sa svojom korom, svojom korom unose potpuno novinu i šire mogućnosti poezije i shvatanja poezije i šire poeziju, šire tematski, da se može pisati o svemu, pogotovo kod Mije koji ima urbanu jednu poeziju, koji piše o balkonima, o kupatilima, o zakonoj kokoški i Vasko Popa koji je veličanstven u svojim vizijama.
A vaš prijatelj Branko Miljković, vi ste bili mlađi godinu dana od njega, došli ste iz Valjeva, a on iz Niša. Da li je Miljković bio, kako se to kaže, uklet pjesnik svojim nemirom?
Pa ima tih pesnika za koje se može reći da su ukleti. Miljković je bio ceo posvećen poeziji. On je apsolutno živeo za poeziju i poezija mu je sve to značilo i on je kao buktinja neka. Imao je 27 godina kad je tragično završio. Ja ne znam, njegova majka kad smo išli da izjavimo saučešće i kad ovako pričali, ona kaže, ja sam ga rodila, ja ga najbolje poznajem. On je voleo život, nikad sebi život ne bi uzeo. Pod kojim je okolnostima, to nije rasvjetljeno još. To je bilo u to doba. Tako se desilo, on je stekao jedan ugled u Beogradu, postao je poznat pesnik. Vjerovatno da je imao i on svojih i problema i neprijatelja i čuda i tako dalje, da ne ulazimo sad u to. Htio je da se zaposli. Konkurisao je, koliko znam da je pričao, u Radio Zagreb, Radio Sarajevo, Radio Titograd. Dobio je od sva tri radija poziv da dođe da radi. On je odabrao da ide u Radio Zagreb, tamo je imao i dobrih svojih drugara, znam da se družio sa Zlatkom Tomičićem, sa hrvatskim pesnicima i tako dalje. Mi smo se ovdje u Beogradu družili, on je bio izuzetno elokventan i posvećen poeziji. Tamo gde se sedelo, a mi mladi pesnici, gde je i on spadao. Naravno, sedeli smo po raznim tim mestima, imali smo svoje mjesta koja su se premeštala. Ne znam, sedeli u Bezistanu, pa onda pređemo u Moskvu, pa onda, ne znam, bili smo u Brešnoj kleti, pa onda u gradskoj kafani i tako dalje. Branko je uvijek vodio glavnu reč i umeo je o svemu da priča. Ja mislim da je to vrsta talenta, vrsta inteligencije. Dovoljno je bio jedan podatak, mogao je celo večer da priča i to zanimljivo da ga svi slušamo. Vi znate kako mladi ljudi kad sednu, pa svako hoće da kaže nešto, svak upada jedan drugom u reč, tako dalje. Branko nas je tim svojim nekim talentom da objasni, da sublimira, da kaže neku istinu, prosto zasjenjivao.
Je li za pjesnika nema bezizlazne situacije? Šta vas je Miljković savjetovao kad ste mu rekli da nemate o čemu da pišete?
Da, on je bio dobar ovako drugar i volao je da prati sve, čitao je sve, objaviš pesmu u nekom časopisu, on je odmah pročita i onda ti kaže, čitao sam i kaže svoje mišljenje. Pročita pesmu u listu, čak je vrlo zanimljivo, recimo, čita provincijske listove, provincijske neke časopise. Ja znam kad sam ujavio u Šabačkoj čiviji, u stvari, zvao se časopis u stvari, ujavio neke pesme i sretnim Branka, on kaže, dobro si, narošti je dobra ova pesma i posebno stih na čistu vodu, mislim, kad se molim, taj stih mogu da potpišu antičke pesnice. Ovako mislim.
Na čistu vodu, mislim, kad se molim.
Da. Kaže, to je moj stih iz pesme u vodu. Pitali ste me za to kad jednom prilikom on kaže meni da mu dam neke pesme za vidike. Bio je tam urednik. Kažem, rekao, pa nemam, rekao, sad nešto narošto. Kaže, što nemaš, rekao, pa nemam temu. Ne znam šta da vam odgovori. On kaže, pa piši o tome kako nemaš temu. Eto, to ti je tema. To što nemaš temu, to ti je tema. Znači, sve može da bude pesma i sve može da bude pesnička tema. Onda je imao običaj da kaže, daj, ubaci nešto u fascikle. Rekao, nemam prekucenu, nemam mašinu. Nemam problema, kaže, donesi meni, ja ću da prekucenu, ja imam mašinu. Ja ću da ti prekucenu pesme, i tako dalje. Čak je bio jedan slučaj Knjiža i novinama kad je primio kao urednik pesme, pa je glavni urednik, Branko je primio 4, a glavni urednik je odabrao 2. Branko meni kaže, idu ti pesme, ja ga sretnem u Vezistanu. Idu ti pesme, kaže sad u ovom broju, jer ako idu 2, on kaže, ne 2, nego 4, jer ako 2, rekao mi je glavni urednik. On kaže, daj mi, ja sam nosio neki blok. I daj mi, kaže, taj blok, uzeo olovku i napiše svojom rukom redakcije književnih novina, ovim dajem ostavku na uredništvo u
književnim novinama.
Na uredništvu u književnim novinama, gdje se moj glas nije nikada poštovao, ni slušao. Razlog su odbijene pesme Petra Pajića, još je tamo nešto napisao i s poštovanjem Branko Miljković i kaže meni, evo kaže, pa ako misliš da ću ja da se predomislim, ti uzmi ovo i pošalji. Pošalji pismo, pošalji u poštu. Mislim, ja to nisam uradio, ja sam to se čuo, a Branko je ipak dao ostavku. To je možda bila kap neka u njihovim odnosima redakcijskim i on kaže razlog je taj neposredni, ali moje mišljenje se nije uvažavalo. Tako da, eto, i to je jedna sad već anegdota.
Da, da, a njegovo prijateljstvo s Crnogorcem Blažom Šćepanovićem isto je ostalo nedorečeno. Čitao sam da je Blažo Šćepanović bio s Brankom najbliži pred smrt Miljkovića i da je na čudan način i sam završio život iste godine kad i Miljković.
Blažo je bio naš prijatelj, drug, družio se s nama, družio se s Miljkovićem, bio je vrlo talentovan pesnik. Oni Branko su objavili zajedničku knjigu Smrću protiv smrti. Branko je završio tragično, Blažo je isto završio tragično, bile su Vučkoviće večeri poezije na Strugi, tamo u Okridu, bili su u Čancu, kad je Lazar Vučković, pesnik sa Kosova, upao, tako sam ja čuo, mislim, ja nisam bio tamo, upao u Okrid, nije znao da pliva, Lazo je hteo da ga spase, međutim, ovaj ga je povukao i vi znate da je to vrlo teško, pravljenike, neobučno spašavati, tako da su obojica završili, inače je bio talentovan pesnik i divan čovjek.
Koliko je, gospodine Petre, književni život bujao 50-ih u Beogradu?
To su 50 i 60.
Da.
Kad kažete 50, to je već ono 49, da. 40, to ja ne znam.
Odnosno, da li su pjesnici bili na cijeni?
Ali 60 su pjesnici kao i uvek. Smatrali se ljude zapaljenih glava. Beograd je bio malo drugačiji u to vreme. To su već, kažem, godine koje idu prema 60-im. Pojavljuju se ljudi sa bradama, slikari, sa velikim notesima, onda prave se senzacionalne neke stvari, otvaraju se izložbe, posebno pesnici restuju, viču. Beograd je imao u to vreme jedan veliki štimung dobijen od umetnika, posebno od pesnika, od slikara, muzičara i tako dalje. To je neko buđenje iz nekog ono provincijskog nekog ili posleratnog ili ratnog sna iz onog oruk počinje egzistencijalizam da se javlja, Sartre počinje da se javljaju novi pravci,
vjerovatno i filmska industrija kreće, moda, pasoši
i filmska počinje,
rock and roll
počinje, da, 60. već u celom svetu to se osjeća, počinju rock and roll da je stil, onda polenka, onda nova muzika, novi stilovi. Udruženje književnika, odnosno klub udruženja književnika, kako se oni malo što kažu, Francuska 7 ili kod Bude i Ive, to vreme, dolaze ovako građani, dolaze krem društva, dolaze, dakle, da bi vidjeli pesnike kako ustaju polupijani, recituju, uzvikuju i tako, ulaze u kafane, recituju.
S vama znači sjede gradonačelnici, političari, ambasadori?
Sede i tako dalje.
Koliko je, odnosno šta je vama u stvaralačkom smislu značilo školovanje na književnosti i filološki fakultet?
Meni, mislim da i svima koji su u to vreme tamo studirali, značilo je mnogo. Mi smo imali Vidike kao list, imali smo 45-icu, u to vreme 45-ica je bila poznata sala za književne večeri, diskusije, svađe, razgovore i tako dalje. Tu smo se sastajali na fakultetu, nemajući gde, na drugom mjestu, posle smo išli u te neke kafanice gde su se nalazili pesnici. Tu smo se sastajali, tu smo provodili vreme, tu smo razgovarali o svemu i svačemu, tu smo ozbiljne razgovore vodili. Mislim da su te godine u kojima čovjek najviše uradi, najviše sazna i najviše sebe opredelja. Ako te godine ne iskoristi za neko stvaralaštvo, onda je to propalo. Kiš je recimo jedno vreme spavao u Vidicima, gore je bio neki otoman, mislim da je gore i pisao one svoje prve knjige Mansarda i Psalm 44. To je mnogo značilo.
Ko je predavao poeziju?
Poeziju su predavali svi, pošto mi smo imali divne profesore, ja sam bio na vanškolskoj grupi, u to vreme to je bila 11. i postala je 16. znači svetska i jugosvetska književnost. Šef tih grupa, odnosno mislim osnivač grupa, bio je doktor Voja Đurić, akademik, divan čovjek i profesor i pedagog i nastavnik i ovako družio se s nama. Jedan od najpečatljivijih i najzapamćenijih profesora bio doktor Raško Dimitrijević, koji je predavao.
Kako je izgledao, da?
On je, mislim, ne znam da li ste vidjeli njegove fotografije i tako dalje, su on je čovjek bio. On je bio planinar, nosio je onu crvenu ovde vrzicu, jednu da je osvojio ne znam koje vrhove sve i tako dalje. Ono što je zanimljivo, ja sam kod njega polagao švedsku i posle toga kad sam završio, ja sam zaposlio. Posle ne znam koliko godina, 5-6 godina je možda prošlo, Milovan Vitezović kaže meni, ajmo kod Čikaraška Dimitrijević da ga postavimo kući. Ajmo, i odemo mi tamo, misleći koliko je on imao studenta, koliko je on imao u svojoj karijeri mladih ljudi i tako dalje, da ona ne i ne zna. Mislim, on se seti. On kaže, Pajiću, samo moment, jedan, donese jednu svesku, to je bila velika, svjetska velikog formata, pokaže mi da je svakog studenta, studentkinju mislim naravno, kome je on predavao, zabeležio svako ime. Posebno crvenom olovkom, crvenim mastilom, one studente na koje tipuje. Moje ime je bilo upisano crveni. I onda me je pitao, ja sam sve bio zaposlio u listu Mladost, pitao me da li želim da radim, jer on može da me zaposli u institutu za književnost. Možda sam i pogrešio, možda je bilo bolje da sam otišao tamo, ali ja sam već počeo da putujem kao novinar, volao sam ta putovanja i da obigravam sve i da budem imam neku profesiju koja se zove slobodnom, što se tiče radnog vremena, što se tiče dolaska na posao, odlaska na posao, tako dalje. Novinari se računaju kao da su zaposleni 24 sata, tako pa onda da li popodne, prepodne i noću i ne znam nijaka.
E, a gdje ste, pomenuli ste, znači, kafane, Prešernovu klet, Bezistan, Moskvu, gdje ste sve izlazili? Znači, ipak ste i mijenjali
išli
ponekad.
Išli smo, pa da, a išli smo da gledamo pozorišne predstave. Bilo je, ja nisam u Valjevu imao naviku da gledam balet, ali bilo je mojih drugara i drugova iz Beograda koji su voleli to. Pa su se peli na treću galeriju Narodnog pozorišta da bi to gledali. Ja sam nekad, nemajući sad drugo da radim, više od snima to isto. Ovako, onda smo išli na koncerte, isto. Najviše smo šetali. Najviše su bile ture Knez Mihajlovom do Kalemegdana, preko dana, mislim. Tu smo ovako, onda svratim negdje, popio neki kafu ili sok ili rakiju ako imamo.
Ali niste bili baš pravi pijanci, nego ne, više diskusija i više poezije.
Ne. To je
učili ponekad, ste ipak.
Pa normalno. To se ponekad nekom otkači da je ovako. Više je to izgledalo zbog tog našeg nastupa, zbog, kažem, zapaljenosti te...
Zanesenjaštva.
Zanesenjaštva, da to mnogo znači kad ustane pesnik, kad ustane Nacije Sekulić, recimo u klubu književnika, iz čistog mira, jednom pa odrecituje majstori koja se zvao, svi se okrenu, svi ovako, mladići dovode devojke da bi videle. To su bile spontane, ono, književne večeri nastupi. A bili smo dovoljni sami sebi. Nije bio u pitanju novac, kupovina, prodaja i ne znam šta. Pesnik je vjerovatno i sad isto normalno. Najsrećniji kad napiše dobru pesmu. To je najzadovoljniji, ne treba mu ništa.
Kako je Jevren Brković figurirao u vašem društvu?
Jevren Brković je bio vrlo prisutan, on je bio bohem, bio je vođa jedne grupe, kako se zvala, ne mogu da setim tačno, možda se setio to komisije. Sačekivalo je studente Brucoše kao 1. septembar je dan kad padne prvi list i prvi Brucoš stigne u Beograd i njega treba odmah prihvatiti ili ovako. On je u to vreme, bio je talentovan pesnik, u to vreme njegove boemije beogradskih dana i tako, on je i Srbov. Srećno se predstavljao devojkama, visok sam, mlad sam, lep sam, plav sam, usto Srbin, šta želite više, pesnik sam, pjesnik sam. Šta želite više od jednog čoveka i tako. Priče razne bile, ovako mislim, duhovite neke priče su postojali i tako. On se, kad je otišao iz Beograda, on se izmenio.
Može li se vaš Beograd uporediti sa Beogradom ove tranzicije?
Moj Beograd je i ovaj Beograd i onaj Beograd. Ja nisam samo bio u onom Beogradu pa završio. Koliko ja vidim i sad razgovaram.
Naravno, nego eto, mislio sam u tom...
Ne postoje razlike.
U kontekstu, kako je... Kad ko volio poeziju njegova, održao do poezije?
Pa on se menja, on sad poezija ne samo u Beogradu, nego nigde. Promenilo se odnos prema pesnicima i u Beogradu i u drugim gradovima i u drugim mestima i tako dalje. Postalo je potrošačko društvo, izdavačke kuće su mnoge, one najveće, najuglednije, propale, ne postoje više, postoje sad mali izdavači, gledaju kako da zarade pare. Na poeziji niko ne zarađuje, niko i ne vodi računa poeziju, objavljuju u malim tiražima, najmanji što je moguće. Kad se pojavi kao pesnik kod izdavača, izdavači su sad postali ne ljudi koji se bave literaturom, a im je slavo do neke vredne literature, nego ljudi koji hoće da zarađuju na knjigama. I onda kad im se pojavi pesnik, njima se, mislim, smrkne pred očima. ali to je, duboko sam ubeđen, prolazno, jer poezija će postati dokle postoji jezika, a jezik će postati dokle postoji čoveka. I poezija je, ono ima nešto zanimljivo, moram napomenem, Helderlinov stih Otkud pesnici u osudnom vremenu, iz njegove valjda poeme Hleb i vino. I sad taj stih je razrađivan kod mnogih, tumačen. Da li kad je vreme oskudno, da li će onda potrebni pesnici? I po mišljenju mnogih filozofa, kritičara i tumača poezije, ovako se smatra da kad je narod kolektivno u posrnuću, u kakvoj je posrnuću bio srpski narod, i možda još to traje, kad je u kolektivnu posrnuću i kad ide duboko u tminu, u neki bunar dole, čini nam se bez dna, Bog se prvo javi kroz poeziju. Tom narodu Bog se javi kroz poeziju. I kad se javi kroz tu reč, znači kroz pesničku reč, kroz poeziju, to je znak da taj narod nije zaboravljen, da Bog misli na njega i da taj narod počinje da se vadi iz te tmine, iz tog ambisa, iz te provalije, iz te propasti i da se uspravlja. I ja verujem da će tako biti i kod nas. Kad se okrenemo poeziji, kad poezija počinje da dobija svoje pravo mesto u društvu i svugde, onda će znati da smo krenuli pravi put.
Kako se drugi svjetski rat prelomio na vašoj porodici?
Pa moj otac je bio pekar u Valjevu, koji je pre rata, koji je došao kao dete u Valjevu vrlo brzo. Sad to je jedna druga priča. On je ostao bez svojih roditelja, nije upamtio ni oca ni majku, pobegao od kuće, stigao je u Valjevu, tu je završio rat i vrlo brzo pre rata je htio da podigne fabriku. Međutim, došao je rat, nije se bavio politikom, nije bio pripadnik nikakvih ovako nekih organizacija ili nečega. Sve ono što je zaradio, to mu je propalo. Posle rata smo živjeli kao jedna radnička, da ne kažem više, malo čas siromašna, čas dobrostojeća porodica, kako u kom periodu. Iskoristio je prvu mogućnost da valjda 52. godine, kad smo se odvojili od Staljina i od 48. i to, pa smo onda davali kao neku Lakoviću prvu mogućnost da postane privatnik i da radi privatno. To je radio koliko je mogao posle toga, kad smo zatvorili, onda je opet otišao državno. Tako. Inače, šira rodbina, šira familija, bliža i dalja, bilo je, dosta njih je poginulo, izginulo na raznim stranama, a mnogi od njih su danas po inostranstvu, emigranti koji se vraćaju, dolaze sad i tako dalje, to je ovako
tužne kako sudbine. Kako se sjećate komunista kad su ušli u Valjevo, 44. ili 5.
44. 15. septembra komunisti su, odnosno partizani, su stigli u Valjevo preko sa užičke strane. Ja sam bio dete, mislim dečko, sjećam se da je pala jedna velika granata na sred Valjeva, da su se zatresli prozori i da je počelo neko dovikivanje, o, ne znam, Jovane, poćeraj ovce, sa raznih strana. Pošto smo mi stanovali malo na periferiji prema tim brdima, onda je tu počelo to dovikivanje. Ujutru je sve nešto prestalo, ja sam izašao na ulicu da vidim iz dvorišta. Izašao na ulicu, video slomljene bandere, razlupane izloge, pustoš neku, neke vojnike u dvorištu, došli su vojnici u dvorištu sa, nisam video partizane pre toga nikad, nisam pravo da kažem, ni čuo bio za njih. I zovu me, mali, dođi vamo, hoćeš da pucaš. Ja kažem, hoću, kaže, jedan kaže, ali prvo neka kaže, da li voli više Tita ili Dražu. Sada ja ćutim i bio sam toliko, ovako kažem, ništa. Ovaj kaže, ajde bre, pusti dete, kaže, više voli Tita, šta ti? Kaže, ma ne, kaže, nemoj da mu daš, ako voli Tita, ajde nek puca. A koga više voliš? Ja opet ćutim. Kaže, daj bre, dečku, nek puca. Onda sam pucao u vis. Ti su bili prvi oni koji su ušli i odmah se povukli. od nas su otišli ponovo oko Valjevo na brda. Zašto? Zato što su ostali neki Nemci u jednom tamo delu Valjeva koji zove Peti puk u kasarni, i onda su došli ovi iz Beograda da ih izvuku. Partizani su je povukli, Nemci su prošli, otišli prema Beogradu, a ovako, a sjećam se tih povlačenja četnika. Padala je kiša nekad, bio je septembar mesec, i pre nego što su ušli partizani, bila je neka velika bitka, mislim na Jelovoj gori ili nešto tamo negde.
To je opjevao Ljubomir Simović,
tu bitku. To je Ljubomir Simović opjevao, da, tu bitku. I onda je mnogo seljačkih kola, volovskih kola, u koloni, jedna po drugom, po onoj kiši, po onom blatu, po onoj kaldrmi, gdje su mi periferno i onako, silazla je od ozgo, prolazla ulicom, onda se zaustavljala za tom kolonom i oko tih kola. To su bili ranjeni četnici, ranjenici. Oko tih kola išli su roditelji, braće, sestra, rodbina, mnogo naroda je išlo za njima. Sjećam se, zaustavljaju se kola, pale se sveće kod nekih, na nekim mestima, počinju kuknjave i tako dalje, toga se sjećam. To su neke slike iz tog nekog doba kad je stizala sloboda sa tim jaucima i sa tim svećama,
sa tim
za umrle i sa tim kišama. Tako to je.
Da li, a Valjevska gimnazija, pamtite li literarnu sekciju i prve pjesme?
Kako da ne, to je gimnazija bila proslavljena, Valjevska gimnazija je jedna od slavnih gimnazija u Srbiji, jer mnogi poznati ljudi su prošli kroz tu gimnaziju, počevši od Svetog Nikolaja Velimirovića, pa ne znam, da ne kažem, Vrane Petronijevića, čuvenog filozofa srpskog, pa Desanke Maksimović, Matije Bećkovića, tako dalje. Imali smo literarne sekcije. U to vreme je bolje bilo organizovano za mlade. Mladi su prepušteni sebi, idu, ne znam ja, noću idu, danju spavaju, lutaju, ne znaju gde će, idu u kafiće i tako dalje. Vamo su postavili sekcije i ko je htio se bavi, kojom sekcijom se bavio. Bili su modelari, bila dramska sekcija, bila muzička sekcija, horska sekcija, ne znam, crtačka sekcija, slikovna sekcija, ko je htio se bavi literaturom, književna sekcija. Imali smo čuvene književne večeri, bilo je prepuno naroda, dolazilo isto kao ono što pričao u klub književnika, dođe bude pesnica u 45. Tako smo isto u Valjevu, u velikoj sali Valjevske gimnazije otvarali brata i sa još dva odelenja, da bi ušli svi oni koji hoće. Na sred sale smo stavljali sto, preli se na sto i odatle recitovali, jurali, svoje stihove čitali, svoju prozu i tako dalje. To su bili ovako, onda smo pratili sve, čitali su u biblioteku, čitali časopise. Ja sam mnoge pesnike moje generacije upravo tako upoznao. Jer pomenuo sam na početku da smo sarađivali u onim rubrikama pesnici početnici. I onda tu se bilo potpisi. Recimo pesnici početnici Ljubomir Simović, Tito Ušica. Pa ne znam ja, Petar Gudelj, ne znam Mostar, pa ne znam ti mladi pesnici. I mi smo čitali jedni druge i tako smo i čuli jedno za drugo. Mi smo se, te kasnije smo se zvanično upoznali.
Kako se je desilo poznanstvo s valjevskim gimnazijalcem Matijom Bećkovićem i Verom Pavladoljskom?
Matija je bio gimnazijalac kad sam ja već otišao da studiram. Ja sam bio na studijama i došao sam na neki zimski raspust i mene su, pošto postoji onaj korzo u Valjevu, postoje korzo gde su uveče izlazili mladi, omladina, šetali se, stajali i tako dalje, i mene moji neki drugari pitaju, jesi upoznao, kaže, ovog mladog pesnika, kaže, Crnogorca, kaže, tu je, kaže, zapalio je celo Valjevo. Rekao, ne znam koji, kaže, Matija Bećković, on je, tu je, kaže, negde. Tu je negde. I onda sam ja tražio da se mi vidimo, da se mi poznamo. On je bio jedan od najduhovitijih dečaka. U to vreme volio je da, ako Valjevci su ga prihvatili kao svoga, pošto i Valjevci vole šalu i vole humor, vole ovako slobodnije ponašanje, malo nije stegnuto, nije to malo građansko, nije ovako. Onda im se Matija dopao, ali izgleda se i oni dopali Matiji. Matija je pre toga, koliko je znam, on pričao, kad je završio osnovnu školu u Kolašinu, on je pošao sa tetkom i tečom negde, pa je završio jedan razred u Sarajevu, pa jedan razred u Slavonskom Brodu, pa teča koji je bio građevinski tehničar, dobio u Valjevu premeštaj, Valjevo premeštaj, pa Matija tako dođe u Valjevo, međutim, kako je došao, on govor sličan, mentalitet isti, sličan, onda vole šalu, vole humor, i kad je dogodne teča, morao ponovo da ide dalje, ovaj nije hteo, ostao je u Valjevu i tu je posto Valjevac. E sad, kaže, to je malo duhovito, kaže, i on se predstavljao sad kao Valjevac. Kad je došao u Beograd, on se predstavljao kao Valjevac. Međutim, kako je bio disidentan i kako se dešavalo ono s njim što se dešavalo, dođu Valjevci, ti iz komiteta, i kaže njemu, slušaj mali, kakav si Valjevac, nemoj da nas brukaš. I njemu zabrane da se predstavlja. Dok nije postao slavan, dok nije sve to prebrodio, onda ponovo kažu, Valjevre, vate, ti si Valjevac.
Kako podnosite vrijeme? Imate li još samo poštovanja za poeziju u današnjoj Srbiji?
Ja lično imam uvek i ovaj, pratim poeziju, pratim i ono što se sada tek piše, u nekom sam žiriju za srednjoškolske nagrade Desanka Maksimović za poeziju. I svake godine tu stigne po stotinak zbirki i na taj način ja, ne pamteći imena naravno, na taj način pratim o čemu mladi pišu. I vidim da i oni isto kao sve generacije žele svoj izraz, žele svoju temu, žele svoj način gledanja na sve te stvari. Tako da poezija je daleko od onoga da gubi puls i da je damari slabe, ne naprotiv.
Kako nastaju pjesme kao što je Srbija? Ima li neka realna slika koja vam je upalila lampicu za ovu pjesmu?
Ta pjesma ima svoju sudbinu, ja sam pričao o tome ovako češće, te imaš... Ta pesma ima svoju priču. Bila je neka godina, ne znam koja, tačno davno je bilo to, možda 70 neka ili tako dalje. Ja se znam da sam se vraćao negde iz Aranđelovca, radio sam honorarno za neke listove, nisam imao posla i radio sam honorarno. I padala je kiša, bila je noć kad sam se vraćao i meni u toj noći i u onom autobusu počinja da se ređaju ti stihovi, ja sam bio u Srbiji, Srbija je na robiji. Srbi sede po kafanu i stupijenu što poklanju. I ovaj, to sam nekako zapisao. I onda mi se to, vidim, te slike ovako ovaj, moćne su na neki, meni se dopadne. Ja ovaj, to zabeležim i negde sam u kafani čitao. Kao što je čitao u to vreme. To su upamtili ljudi. Ja sam te stihove posle dodavao, oni su to pamtili. Tako pokušao sam da objavim, svi su rekli, ma, Valjve i beži sa ovim. I nisam mogu dobro. Za njih kad se u to vreme pomene Srbija, to je bilo već nacionalizam.
Šovinizam, da.
Šovinizam. Bez obzira da li ti pominješ u dobrom ili u lošem. To je bilo to. Jedino oni koji su imali pravo da se naljute, a to Srbi. Pošto su groteskne slike o njima. O nama, mislim. Jer tako i svake srpske glave teku mute, tri morave i to. Jedino se Srbi nisu ljutili. Jedno se narod nije ljutio i ta pesma je skrozirala kroz narod i u jedno vreme su je znali svi, ona je postala moja najpopularnija pesma koju nisam dugo objavio. Godinama nisam mogu da objavio. Ali su je svi znali na pamet. Dešavalo se da ja uđem negde, bez obzira, nije u Beogradu sam. Negde uđem onaj iz jednog ćoška recituje dva stiha, onaj iz drugog druga dva stiha. Počne cijela kafana da je recituje. Tako da je ta pesma na neki način samu sebe sačuvala, odnosno sačuvala se u pamćenju. I ja sam kad je prošlo dosta vremena, ili 80, ne znam koja godina, bio sam u Valjevu, Dušan Mihajlović je bio predsjednik opštine. Mi smo znali, poznavali se, prijatelji smo. Ja vam kažem, ako ne mogu da objavim jednu pesmu, nikako oni stalno misle da je to ovako. Daj, kaže, mi ćemo da je objavimo. I javi tamo Valjevskom listu Napred da objave tu pesmu i to kao separat. I objave na celoj strani kao dodatak broju. Taj Napred je, pošto je izlazio petkom, taj Napred je rasprodat, a čak mi jedan moj prijatelj kaže, koji je ženjen tamo iz nekog sela kod Valje, moja žena, hajde bre, kaže, bio sam, a on čovjek je tu iz Beograda, bio sam, kaže, kod tasta, kaže, moj tasta, kaže, ej, da ti nešto pokažem, pa kaže, onako krišom, mi smo televizora vladi, kaže, ono iz Napreda, pa mi pokazuje, kaže, vidi ovo, kaže, našo, mnogi su je prepisivali, tako je nastalo.
E, pa ja bih volio, a i zamolio bih vas za rastanak da je čujemo.
Sve ću jedan odlomak iz nje. Ja sam bio u Srbiji, Srbija je na robiji. Srbi sede u kafani, što pijani, što poklani. Srbi leže u pokraj druma, iz glava im niče šuma, a iz svake srpske glave teku mutne tri morave. Srpskog vođu Karađorđa ubio je drugi vođa. Mesto gde je bilo klanje, Srbi zovu Radovanje. Ubijenom i ubici dignuti su spomenici, sad se svaki Srbin bije sa dve svoje istorije. Srbin samo iz inata se kiče tom latne brata. Dok na groblje brat se seli, Srbin se sav se veseli. Praznom u rodnoj kući ne može se niskim tući. Žao mu je brata svega, a dosada izjede ga. Mučni Srbin doseti se, uzme stranjku, obesi se. Sve su srpske oranice same kao udovice, nit se ore, nit se žanje, Srbije je stalno manje. Leti jato crnih ptica preko srpskih oranica i grobovi nebom lete, pošli Srbi da se svete. Iz detinjstva vidim sliku, lisica na drvljaniku. Prelaz, zabran i brvine, Srbija od hrastovine. Duar puko sa svih strana, a u kući sama Nana. Nano moja, ti nas spasi, ne daj vatri da se gasi.
Hvala vam.
Volim.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, bio je to gospodin Petar Pajić, pjesnik. Do slušanja s Bogom.